Lukas 4:27 Achiin duuba warri hora murtii isaan keessa jiranu duudiini ol ka'anii Yesuus Pilaaxoos dura dhiyeessan. Isaani.
Namichi kun kolbaa teenya jallisiise mootii warra Roomaati gibira gabbaruu dhoogge ammasii mooti ifiin jedhuun qanneera.
Jedhaa isa himatiisatti ka'ane. Pilaaxoosi.
Mootii Yihudootaa si'i.
Jedhee isa gaafate. Yesuus deebisee.
Maarri atu jette.
Jedhe achiin duuba Pilaaxoos mootota hayyootaatii fi gumi'iini.
Ani nama kana irratti yakkaa tokkolle dhaggeeffa.
Jedhe isa ammoo.
Inni biyya Yihudaa maraa keessatti Galiilaa jalqabee haga asiitittillee barsiisaa kolbaa teenya raasisa jira.
Jedhanee itti jabeessan. Pilaaxoos tana yennaa dhaga'e nama Galiilaa ta'uu isaa gaafate. Yesuus biyya Heroodis bulchu keessaa akka ta'e yennaa hubate gara Heroodis isa erge. Yennaa san Heroodis biyya Yerusaalem keessa jira. Heroodis yennaa hedduu dhaggiisaaf waan barbaadaa tureeruu fi yennaa Yesuus dhagge guddoo gammade. Marroo isaa waan dhaga'eeruu fi bilbaasa garii inni hujuu dhaggiisaa fi adda ta'eera. Heroodis gaaffii hedduu isa gaafate. Inni ammoo womaa hin deebinne. Mootota hayyootaatii fi barsiisota seera Moosee achi dhaabbatanii jabeessanii isa himatan. Heroodisii fi loltoota isaa Yesuus salphisanii itti taphatan. Achiin duuba wayaa dansaa itti uffisanii gara Pilaaxoosii deebisanii ergan. Heroodisii fi Pilaaxoos ka duraan walii diina ta'anii turan. Gaafuma sani walii jaalumane. Pilaaxoos mootota hayyootaa sooressistootaa fi kolbaa waame.
Namichi kun kolbaa jallisiisa jettanii qaddanee gara kiyya fittan. Anillee isinuma duratti isa qoree waa'ee isa himattan keessaa yakkaa tokko isa irratti dhaggeeffa. Heroodisiin waa'ee yakkaa isa irraan dhabeef deebisee nutti ergeera. Akkuma dhaggitan waan muraa du'aatii isa gahu tokkolli hujeen jiru. Tanaaf dhaansisee isa gadi lakkise.
Jedhe Pilaaxoos wagguma wagga'an yennaa jila irra dabaramaa warra hidhamani keessaa nama tokkocha kolba'aaf hiiku male. Gumiin duudiin.
Namicha kana balleef barabbaan hin.
Jettee itti hogitte. Barbaan qachaa keessatti waan nagaa booresseeruu fi nama ijjeeseeruu fi mana hidhaatitti hidhamee ture. Pilaaxoos Yesuus hiikii isaaf fedhe ammallee gumi'in dubbate. Isaa ammoo.
Isa fannis! Isa fannis!
Jedhanee ittuma hogisan. Pilaaxoos sadeessoo.
Maan balleessa yakkaa muraa du'aati isa geessu isa irratti ani dhagge. Tanaaf dhaansisee isa hiika.
Isaanii jedhe. Isaa ammoo akka inni fannifamuuf qooqqoo guddoon ittuma jabeessanii kadhatan. Hogaa isaaniillee milkoo'e. Maarree gaaffii isaaniitii fi deebii kenniisaaf Pilaaxoos muraa kenne. Namicha nagaa booressiisaa fi nama ijjeessiisaa hidhameeru ka kolbaan gaafatte hiikee akka fedha isaanii Yesuus dabarsee isaanitti kenne. Adoo Yesuus geessanu nama biyya Qareena'a ka Simo'oon jedhamu tokko baadiyyaa galuu qabane muka fannoo ba'atee Yesuus faana akka deemuuf irra kehan. Gumiin guddoon Yesuus hordotte. Gumii san keessa dubartoota qoma dhodhoataa isaaf boottullee jirti. Yesuus ammoo gara isaanii gara galee.
Dubartii Yerusaalem ifiif ijoollee teessaniif booya malee anaaf hin booyina. Sababille guyyooti isaa maseen gadaames ijjuma hin deeyiniif harmi hoosisi kabadhaadhane jedhan hin dhufan. Yennaasa isaa gaarotaan nu irratti jiga koobotaalleen nu dhossa hin jedhan. Ado muki bisile'etu yoo akkas godhan yennaa muki goge attan godharre
jedhe. Namoota yakkaameeyyii lamaan dhibiille ijjeesiisaaf Yesuus waliin geessan. adde buqqi mataa jedan yennaage ane achitti yesus fannisan yakka meyille tokkocha midda isaatitti kaam bitaa isaatitti fannisan yesus ammo
abba isaan waan godhisatti jedhan waan hin beenneef isaan if araaran
jedhe isaan carraa buufatii isaani woyaa isaa qoodaman kolbaa achi dhaabatte ilaaliisatti jirtiiyyi bulchitootille itti taphatane
inni warra dhibii fayyiseera masii waaqi filate yoo ta'e ifi fayyisuuti
jedhame loltootille itti taphatane daadhii wayinii dhangaggoottuu isaaf kennane
atii mootii yihudootaa yoo teete ifi fayyis
jedhan barreeffami kun mootii yihudootaati jedhu mataa isaatiin gubbaa jiraayyu yakkaameeyyii achitti fannifaman keessaa tokkochi
ati masii mooti ifi fayyis nullee fayyis
jedhee isa arrasse yakkaamessi kuu ammoo
ati illee akkuma namicha kana mulaa fudhatteerta waaquma illee sodaatture
jedhe isa xixe achiin duuba
nuti waan hunyeef waan dhaggatuuman waan dhaggataarruuf dhuguma nutti muraam inni ammoo womuu inni akke
jedheen achiin duuba yesuusiin
yesuus mootummaa teeti yennaa dhuttu nagaa badhu
jedhe yesuus deebisee
dhuguma an sitti hima adhuma na waliin attee gammadaa keessa hin jiraatta
jedheen orraa gara sa'aatii jaatitti aduu ifa waan dhaddeefi latti duudiin dukkanoottee haga sa'aatii sagalii turte gollaan galma waaqaalle addee lamatti tarsa'e yesuus qoonqoo guddoon
abbaa kiyya ayyaana kiyya harka keetitti kennadha
jedhe inni kana jedhee du'e ajajaan dhibbaa waan ta'e kana yennaa dhagge
namichi kun dhugumaan nama balcha
jedhe waa galateeffate gumii ilaaliisaaf achitti walitti qabanteertu mara waan ta'e yennaa dhaggite gaddaan qoma ifii dhodhoataa gara mana ifii galte warri isa beekanu maraa fi dubartooti galiilaarraa isa hordofane ammoo fagoo dhaabbatane waan kana ilaaliisatti jiraniiyyu namichi dansa'aaf balchaani ka mootummaa waaqaa eegatiisa jiru ka biyya yihudootaa qacha armaatiyaa keessaa dhufe ka Yoseef jedhamu tokko jira inni miseensa kora murtii ta'ulle mura'aa fi hujii isaaniititti walii hin galin ture inni gara Phiilaaxoosii dhaqee reeffa Yesuusii kadhate achiin duuba reeffa gadi buusee wayaa qoolaan maree boolla awwaalaa kadhakaa keessatti bocamee qophoo'eeru kanami ijjumaa itti awwaalamin keessatti awwaale guyyaan sun guyyaa qophiiti sanbatille seeniisaaf dhikaateera dubartooti galiilaarraa yesuus waliin dhufane Yoseef faana deemane addee awwaalaatii fi akka reeffi yesuus itti awwaalame dhaggane achiin duuba gara manaa deebi'ane uddo'aa fi fiqiree qopheessane guyyaa sanbataa akka seerri ajajutti foorfatane.